Зәбур 134 бүлек. Раббыны данлағыз. Әй сізләр, Раббы қаллары, аның йортында, Аллабызның ихатасында тұрушылар, Раббы исемін данлағыз. Раббыны данлағыз, шынки ул игілікле, исеменә мәтхиялар жырлағыз, шынки татлы іштір бу. Раббы үзіне Яқуб тұқымын сайлады, Исраилні үзінің белемәсі ит. Мин білем, Раббы бейіктір. Хужа хакимі біз бар илахлардан юғарыдыр. Раббы ни тілі, шуны шли. Көкте вә жерде, дингізлерде вә барлық теренліклерде. Жир езінің хәр тарафында ол бұлыт хасил итер. Яңғыр яуғанда яшынын яшнетер. Сақлық ханасыннан жиллер истірер. Мисырда ол әдәм затының, хәм тірліклерінің бірінші балаларын үлімге душар итті. Әй, Мисыр, сенің жеріңді ол Фирғауынны һәм аның қолларын жазалап, ғаләмәтләр вә мәғжизалар қылды. Байтақ халықларны қырды ол, құдіретлі патшаларны ұрып салды. Амурелер патшасы Сихонны, Башан патшасы Оғны, барлық қанған патшаларын. Жерлерін білеме, әйе білеме етіп, үз халқы Исраилге берді. Әй, Раббы, исімің сенің мәңгілік. Даның буыннан буыннарға күшішледір. Раббы өз халқын хақлы шығарыр. Өз қылларына мехірбанлық көрсетір. Мәжусилерінің көміш вә алтын пұтлары кіші қолы ясаған әйбір. Ауызлары болса да сөйләшмәсләр, көзләрі болса да көрмәсләр, құлақлары болса да ішітмәсләр. Тын сулышсыздыр алар. Мындай пұтларыны ясаған, аларға үміт бағлаған хәр кіші шул жансыз пұтлар кебек болыр. Әй, Исраил йорты, Раббыға мақтау шүкірләр яудыр. Әй, Харун тұқымы, Раббыға мақтау шүкірләр яудыр. Әй, Леви тұқымы, Раббыға мақтау шүкірләр яудыр. Раббыдан қорқып, аны хұрмәт етушілер, Раббыға мақтау шүкірләр яудырғыз. Тұрағырыны Иерусалимдә болған Сион Раббысына мақтау шүкірләр яусын. Раббыны данлағыз.